ешкім түсінбейді неге екенін олай рэпті жасай беремін мен әлі де тоқтамай рэп оқығанымды әке шешем ұнатпайды әйтеуір ақылын айтып достарым ғана қолдайды шаршадым мен осылай жүруден өзім көтерілемін көмек доспай біреуден рэп оқимын дегенімді ешкім онша түсінбейді айтшы достым енді қалай шыным келмейді қыздардан да шаршадым өтірік бетке күлген ақшаны ғана ойлап махаббатқа түкірген шаршадым мен осы жалған өмірден қазақ рэпті тұрғызғым келеді биік жерге күнде-күнде бір нәрсені көруден де шаршадым жаңа нәрсе іздеймін деп өзгеріп те барамын шаршадым мен өтірікші адамдардан айтуын айтып алып қойып кететін артынан шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден тұрудан мен әбден шаршадым өзімді қолға алып жаңа қадам бастадым шаршадым мен әділеттілік жоқтан адамдарды көруден қайыр тілеп отырған шаршадым мен адамдар мен ренжісуден ренжіткен адамдарым кешіріңдер өтінем рэпті оқи бастағаннан көп нәрседен шаршадым кейбір кезде келеді оқуды да тастағым бірақ оқуым керек анашымды ренжітпей сенімін ақтау керек көз алдында түсіп кетпей шаршадым мен анамды уайымдатудан түні бойы қаңғырып күні бойы ұйықтаудан шаршадым мен өзімді алдаудан болашағымды ойлап оны күнде болжаудан қанша жасыма дейін рэпті оқиды екен рэптан да шаршайтын күнім бола ма екен шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден шаршадым мен шаршадым мен шаршадым мен осы жалған өмірден шаршадым мен адамдардың көз жасын күнде көруден